Okapi. Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'info.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Après la conférence de presse du ministre de la Communication et Médias, les réactions continuent à tomber. La dernière, celle de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. Pour le vice-président de cette organisation internationale, le gouvernement congolais cache quelque chose à travers son agitation. Dismas Kiteng insiste que les affirmations de la FIDH sur les violations des droits de l'homme en RDC sont fondées. Il cite le dernier cas de RFI qui constitue, selon lui, une contradiction entre les lois internes qu'évoque le ministre Lambert Mende et les traités internationaux ratifiés par la RDC. En plus, le vice-président de la FIDH affirme que le motif de l'arrestation du président de la ZADO Katanga ne constitue en rien une atteinte à la sécurité de l'État, telle que le prétend le ministre Lambert Mende. Entre-temps, Golden Misabiku, président de la ZADO Katanga, est maintenu en détention. Le jugement a été prononcé ce mercredi avant midi par le président du tribunal de grade de paix de Lubumbashi Kamalondo. Ce tribunal a donc rejeté la requête de mise en liberté provisoire introduite hier mardi par Misabiku et ses avocats. Le président de la ZADO Katanga est accusé de diffamation et d'atteinte à la sécurité de l'État. De son côté, la Monique donne sa position face à la suspension des émissions en FM de RFI en RDC. Dans son point de presse hebdomadaire ce mercredi, le porte-parole de la Monique a réagi aux préoccupations des journalistes sur la question. Madno Djemounoubaï a réaffirmé le soutien de la Monique pour la liberté de presse et la liberté d'expression. Toutefois, il espère que ces différends entre le gouvernement congolais et la RFI trouvera une issue favorable pour les auditeurs de RFI en République démocratique du Congo.
République démocratique ya Congo, bakambi bafunda miko bebi sape ko buka makoki mabato, bafundi lyoko mafunda lyoko lingina kale asomi ya bato. FIDH lilobaki mazali solo pembula matade zali koyanga na pamba Dismas Kitenge. Mukambilinaka ayanoli lelo molobeli mbula matadi na mayebi sia pesa ki lobi loleki na bapandisango awa nengumba Kinshasa. Tukoyoka mukambi FIDH mpoya ndimbola. Etuka Sud Kivu bayi ekolo nkoto tuku itano na motoba bazali kobika na pasi kasi bazangi mai bilei bilamba pe mino elongo na bitando ya kolala bakimi bitumba basoda ba ekolo bazali kobengana batomboki ba Rwanda na mwango kimia 2 na Sud Kivu boko bayambe mina uvira kasi bazangi makoki makobika malamu bolai bwasango onte ya ndimbola. Makoki makotambwa na mituka engumba Kinshasa boko so ya lobi do leki ekobi lelo bankolo mituka babombi miango na mapango babangi lomande bazali ko basenga onzila ba polisi soki ozangi mikanda milongo bani kotambola wabiso Paul Kaboba tambola kina balabala kotala boko so yango mambi amonaki na ndimbola Blaise Shinda ni Kambala Radio Kapi engumba Kinshasa poko akime na bonso. Tofunguli sangu na mayebi sibi ya notozui na mukambi lyoko linaka libatela kama kokipe somi ya bayi Kongo demokratiki na kombo ya FIDH na bukuse. Biyando mukambi linaka pesi sima na koyoka ndimbola ya molobe limbula matadi moya solola kina bapandi sango. Mpona kulimbula mafunda masanga ya makoki mabato. Mapamela kimbula matadi na kolobate ezali kubuka somi ya bayi Kongo demokratiki. Mwana mboka Mende Omalanga Lambert molobe limbula matadi tomula ndaki lobi doleki. Kolobate somi pe makoki mabayi Kongo demokratiki mazali kubate. Telama malamu nde lelo mokambilinaka FIDH ayanuli na kolobate ezali lokuta mbula matadi ezali kobebisa makoki ya bato ndakisa lolenge ekangi lolaka la sango RFI ezali kotalisa te soki radio songoloto pakala elobi solo bakokanga lolaka la yango ndakisa isusu bakangi moko moisomi ya bato mokambilinaka azado na ituka ya Katanga na kolobate ye atukaki bakambi Kongo demokratiki bobele pona kopekisa te solo elobi Kongo demokratiki mobimba toyoka mokambi sala ya FIDH na Kongo demokratiki mwana mboka Dismas Kitenge na singa ya biso de Charte Minga José.
Akambo mazali polele mpo ya kolobate bayi politike ba lingite ntombo ya demokrasi kondimate moninga apesa makanisi mayi kotika bayi makoki mamoto koloba polele kotika bapanzisango basala mosala ndakisa RFI wana ezali komona na tembo la matari azali koloba polele te na monite esengeli koyoka moninga mosusu na kanisi te kozwa mikano kolandana na mibeko tokoki kozala na yango kasimbala mosusu ekopekisaka ntombo ya makoki mamoto ndakisa bukangemi ya moninga balinga wabiso Golden. Soki yoko la polo ya lisanga ya makoki mamoto epesi makanisi maye likolo ya misala ya bapaya mpe likama misala mina mikoki komemele baimboka mpe lisanga lina esengi polele ya misala mina mpe bato basusu balobi te yango ezali kobebisa kimia ya mbula matari na moni molongo ezali te kati ya yango mibale.
Bobele yo matali mekombula mata dezui ya kokangalolaka la radio ya bayi France RFI tozwaki mpe lelo mayebisi mabolobeli etinda ya bikolo ya molongo na Congo Démocratique Monique na Bokuse ezalaki olikita etinda esalaka mamisa to maposo iso na bapande sango awa na ndako mosalamo yango engumba Kinshasa. Molobeli Monique tozali koyoka ye alobi bango bo bayi molongo bakokoba kobatela somi ya bato na koloba pe kopesa ngala ya koloba kasi yo matali kobenda na kati na Congo Démocratique mpe ndako kosango RFI yango ekokite koyingila nte Zambie etali yango te. Molobeli Monique Ntoma Manoj Munubai elobeli ya biso Marie Chantal Lumba.
La décision prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Mokano ezwaki mbula matadi ya République démocratique du Congo, ezali mokano ezwaki mbula matadi eye ezali na bonsomi pe endimbola ki yango. Kasi tobandi te ekozala na masolo kati na RFI pe mbula matadi ya RDC pona kozongisa boyokani lisusu.
Mais RFI est une institution.
RFI ezali yoko radio totosaka mingi. Tobandela ki kotala lisusu ba cassette ya likita na biso esika moko te tomoni sango eye RFI ezali kolobela.
Quel RFI fait référence?
Radio Kapi bituka to banda na Sud Kivu na kolobate makoki mabayi ekolo koto tukuitano na motoba mazali malamu te bayi Kongo Demokratiki bakimi mboka ya bango na bitumba basoda ba ekolo bazali kobengana batomboki ba Rwanda mwango kimia 2 mozali kotambola malamu na Sud Kivu kasi bafandi mboka esika bayi FRDC bazali kobundisa bayi FDLR bazali kokima pona pasi ya bitumba bazomi ndike na Uvira bazangi bilei mayi pe bilamba elongo na mino pona komisunga na makono mayi bisima komeli biso ona lina kaliangi la kama kukima bato ocha na Bokuse toyo kasangwa biso kajikatai na Adolphine Ngoy.
Bakimi bako bimela kuna mboka Bwigera, Luvungi, Luberizi, pe mboka isusu susu ya kuna na Bangomba, Ezoami na Uvira. Oli banda ya Ruzizi bakimi basusu basili baba ya mbikati ya mabota kasi. Bayikende bako lala pe kufanda kati na bitelo pe na ndako anzambi. Kuna na Katobo bakimi basusu basili bamitongeli ndako ike ike bo elobi ocha. Lolenge misala miye babengi kimi ade mikomi kuna na Fizi eko bakisa pasi na masanga maye malandela kama mbi mabo moto pote sika ina balabala izalakati.
Boningani boke kobima na Sud Kivu to ingeli yo Nord Kivu koyebisa mbongwa na esalemi nte ya bakambi mapinga maikolo kuna. General Mayala Kiama atikali kokamba basoda baikolo na Nord Kivu ye akosungama na balandi babale totanga Colonel Jonas Padiri akokamba mambi mankuku pe bitumba ye akitani na Colonel Delphin Kayimbi moye awasika azali koyangela mwango mokobundisa batomboki ba Rwanda na Sud Kivu mwango kimia 2 molandi ya mibale Colonel Bindu Etienne akokamba mambi mabokala kato administration na Nord Kivu pe bisale le mapinga maikolo na etuka ena kuna akitani na Colonel Kitenge Amisi moye abiangami awa na ngumba Kinshasa meko miuti na bakambi mapinga maikolo mpe metiama ki maboko uto mia ntuku ibae na ibale sanza ei ya sambodozali bongo kobika sangokota lingala na territoire ya Luiza na etuka Kasa Occidental bato zomi na ibale basili kokufa bazala kinte na bato nkama sambo baye basimbami na yoko pulu pulu ikasi ezali kobundisa bafandi mboka Kabwanga. Maibisi mapesa mina monganga mokambi l'hôpitalo ya Luiza, monganga Van Kanku azali kobanga te, soki basungami na lombangu te, motanga bakwanimo bakisamali susu, zambi bazali komela mai ya bosoto kati na mboka ena. Tuyo kasangwa biso, Andre Kambala, Mujanai na Blaise Shindani Kambala.
Lisungi lia mino pe clore liutaki o OMS pe o division etali bokolongono mwanzoto onte ya etuka. Monganga Van Kanku aibisite batindi mwandambo ya zongo enene pe mai po eteba yekola yango engumbaka nanga. Atako bazali kosala bokasi bonso bona amonika kate bokorobo na bozali kosila te pona bozangi mai ya peto omboka ena. Baimboka bibwele pe bangulu bamelaka mai bobele na liziba yoko. Yango abwaki mbela na masanga masunga kabato kubungisa maziba masusu yambo ya kokoma na eleko ya mbula. Ungambo na bango, masanga masunga kabato maebisite basili kokela yoko lisanga wapi simamo mikolo ikubungisa mazibamana. Balingi komono pe mbula matadi ya ituka pona lisungi ya linaka lina. Esengili kwa koyebisate baike baiba zwi bokono bona bazali bana bake ya mibu ya mbotama kobanda na libungu tulu kino mibu mitano.
Engumba Kinshasa tozongela mpokoso bayi Kongo Demokratiki mingi bayi engumba mokondi babika kilo bilo leki mpokoso ekobikina lelopo na kotambula na kati na mituka bankolo mituka bakangisi miango na mapango balembi kotungisa na bapolisi ondila soki bakangi mituka na lomando bazali kosenga na bakumbi mituka mina wabiso Paul Kaboba azalaki obalabala engumba Kinshasa lelo manso amona ki na Blaise Shindani Kambala.
Otango maso mazali kotambo na malamu ba fandi ya monyele ya kisasa ba tonda ka meke kati ya engunduka ya onatra ontango e ya boboi mosala to greve engunduka ezali kotambo la te. Kaka sosete mibale esengeli kosalisa ba fandi ya kisasa. Yambo sosete de transport urbain du Congo na mituka miaye kama yoko na tuku mitano. Lopango wapi e fandi ba mituka biaye o balabala poa lour yango ezali komona na boli lita ya mituka. Nampasi penza kaka bus zomi ya kala ezali kotambo la. Ngambo esusu sosete esusu ya leta ezali na bus kama yoko, bobele tuku mwambe na motoba ezaliko tambola. Yango ezaliko meme bato koto zomi na mitano na mokolo. Ontango yango esengeliko meme bato koto kama yoko. Kati ya engumba kisasa esengeli na mitu kampuwa komeme bato milion mineyi na mokolo. Oboso ya bolembu bwaleta bato basusu ba mipesi na musala mona ya transport. Kasi mitu kamiyango mizali ya malamote na yango bakinwa basengeliko sala eye to biangi linye 11 kolobate kotambola na makolo.
Bobe na mokuse ya mbopena na ituka ya Katanga yoko kubenda lebima kilo bilo lekinte ya yoko lopango la moko moimbo kamubiki na ingumba Lubumbashi etando ezwami na kartye Lido bayi polisi bayi ingela kina lopango na makasi pona kupika mabende pe singa ya kompani ya lotili Kisnel basali basnel pe ba kompani Somika babenga na makina bilenge ya kartye mingi bayi kota balubaka tempo ete batonga mabulu makupika makondi ya snel te katina etando ena Zambi na ino masolo katina boyokani ya snel pe mokambi lopango lona losili na ino te awa na ingumba kincha sato suki sabibwe na kwebisa tebayanga ni balingomba la politiki palu bakutana kilelo onda komosala ya bantoma ya bayi Kongo Demokratiki parlema na ingumba Kinshasa pona kukanisa milimo ya bayanga ni babango bayi bakufaka na bukula kabwakala umbubunko toyoko kama libwa tuku libwa na itano ya bayi lingomba pa ya mpaka gizenga vundi Antoine to palu na bukuse batambula kapo na kosenga teba kambi eleko ena basali sa mapono miasembo pe ya pole kati na Kongo Demokratiki lelo basala ki myoko misa si manabukuta ni boye mpona kukundula milimo ya bawe bapalu nde basukisa kibongo kende kotala bango bayi bakufa kapi bakundama na malita magombe awa na ingumba a Kinshasa sango kota lingalo radio kapi mpo ya leloto suki bongo botikala na kimia
Okapi.